Και τώρα, αγαπητά μου αδέρφια, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου το μάθημά μας «Πρακτικός Χριστιανισμός». Έχουμε πει πόσο σπουδαίος είναι ο πρακτικός χριστιανισμός. Έχουμε πει διάφορα πάνω σε αυτό το θέμα και μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, λόγω των πολλών κηρυγμάτων ή την πολλή μελέτη, μελετάμε, προσιλωνόμεθα στα κηρύγματα και στις μελέτες, αυξάνουμε στη γνώση, ενώ δεν μπορούμε να αυξηθούμε στην πρακτική εφαρμογή του λόγου, που είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία που πρέπει να έχουμε σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι και σαν παιδιά του Θεού. Και ο άνθρωπος του κόσμου θέλει να βλέπει πρακτική εφαρμογή από κάθε έναν που του μιλάει και του λέει κάποια πράγματα. Θέλει να τον βλέπει να βάζει σε πρακτική εφαρμογή αυτά που λέει, να τα πιστεύει και να τα πράττει. Γι' αυτό με τη χάρη του Κυρίου θα ανοίξουμε απόψε, θα πάμε στον Ιάκωβο, Ιάκωβος, στην επιστολή Ιακώβου, στη σελίδα 1071 σελίδα, επιστολή Ιακώβου, και θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από το Β' κεφάλαιο, τα εδάφια 14 μέχρι και το 18. Διαβάζω από το 14. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει, μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνοί υπάρχουσι και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτή. Αλλά θέλει της υπή. Συ έχεις πίστη, εγώ και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας, και πιστεύω θα τον ευλογήσει, γιατί πιστεύω ότι είναι μαζί μας. Η επιστολή αυτή, αγαπητά μου αδέρφια, είναι καθολική επιστολή. Τι σημαίνει καθολική? Όχι κατά το δόγμα των καθολικών, αλλά με την έννοια την καθολική που απευθύνεται σε όλους τους χριστιανούς ανά τον κόσμο. Και ο ίδιος γράφει προς όλους τους χριστιανούς και διδάσκει όλους τους χριστιανούς. Η επιστολή αυτή έχει έναν φοβερό πρακτικό χαρακτήρα. Δεν είναι τόσο πολύ της θεωρίας, όπως ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές θεολογικές αναλύσεις στην σωτηριολογία και σε άλλα θέματα. Εδώ ο Ιάκωβος ασχολείται πολύ με το πρακτικό χριστιανισμό. Γι' αυτό τα λόγια που λέει είναι πολύ σπουδαία να τα βάζει ο κάθε χριστιανός σε πρακτική εφαρμογή. Και για να πάμε σιγά σιγά εδάφιο-εδάφιο, εγώ θα πηγαίνω με την μετάφραση στη Δημοτική και εσείς διαβάζετε τη μετάφραση του Βάμβα. Λέει τώρα ο Ιάκωβος τα εξής. Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα? Δεν σας κάνει εντύπωση, καθώς διαβάζουμε αυτό το εδάφιο ή καθώς διαβάζετε εσείς στην καθημερινή σας ζωή αυτά τα λόγια? Ποιο το όφελος, αδερφοί μου, εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα? Εκεί δεν μπορώ να προχωρήσω εγώ παρακάτω όταν διαβάζω τέτοια λόγια. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει, μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει? Εδώ μας φέρνει σε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ να ξέρετε, ο Λούθυρος στο Μεσαίωνα, όταν έγινε η μεταμόρφωση της Εκκλησίας, η αναγέννηση εκεί, και κήρυξε το Ευαγγέλιο, από καθολικός που ήταν, κήρυξε το Ευαγγέλιο, θεώρησε αυτή την επιστολή εκτός γραφής. Γιατί μπερδευότανε με την ερμηνεία που έλεγε ο Παύλος «Κατά χάριν είστε σωσμένοι». Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα, δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όχι μια επιστολή, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ούτε μια λέξη. Διότι όταν λέμε η γραφή είναι θεόπνευστη, όχι νοηματικά μόνον, αλλά είναι θεόπνευστη λεκτικά, σε κάθε λέξη. Δηλαδή κάθε λέξη που έχει μπει μέσα στη γραφή, που έχουν γράψει οι συγγραφείς αυτοί, είτε Ιάκωβος, είτε Παύλος, είτε Πέτρος, είτε Ιωάννης, είτε όλοι, δεν είναι καμία λέξη απορρίψιμη. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να την απορρίψουμε. Μα άμα μας φαίνεται αντιφατικά ότι λέει, δεν σημαίνει ότι λέει αντιφατικά πράγματα. Δίνει μια άλλη πλευρά της πίστης. Και σου λέει η πίστη πρέπει να έχει έργα, οπωσδήποτε. Και θα το δούμε και στη συνέχεια πώς μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Λέει μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει. Εδάφιο 14. Έτσι. Ποιο να σώσει? Τον άνθρωπο που λέει ότι έχει πίστη. Δεν μπορεί να σε σώσει η πίστη χωρίς έργα. Α, βάζει ερωτηματικό. Μπορεί να σε σώσει? Θα πάμε παρακάτω στο 18 τώρα και θα λέει εκεί, αλλά κάποιος θα πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Έτσι. Δείξω μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Αν θα πάμε στο αρχαίο κείμενο, ακούστε τι λέει στο αρχαίο κείμενο. Αλλά κάποιος θα πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου χωρίς τα έργα, λέει το αρχαίο κείμενο. Θα μου δείξεις την πίστη σου ότι πράγματι πιστεύεις χωρίς να κάνεις έργα. Να δούμε τι πίστη έχεις. Και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Καταλαβαίνετε? Διότι ένας αν δεν έχει έργα, τι πίστη έχει? Δεν έχει έργα. Τι πίστη έχει? Παρακάτω λέει, λέει εσύ πιστεύεις στο 19. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις. Καλώς πεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Το να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός δεν λέει και τίποτε. Δεν σου δίνει σωτηρία. Η διανοητική πίστη δεν σου δίνει και δεν σου παρέχει σωτηρία. Αυτό βάλτε το καλά στο νου σας. Επειδή κάποιος πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει, σώζεται? Όχι, δεν σώζεται. Γι' αυτό ο κάθε χριστιανός που έχει σωθεί πρέπει να έχει έργα. Εάν δεν έχει έργα, τι είδους χριστιανός είναι αυτός? Αυτό θα αναρωτηθεί τώρα από εδώ και πέρα καθένας ξεχωριστά, έτσι. Για να δούμε όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι πιο συγκεκριμένα. Η πίστη, πρώτον και κυριότερον, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι σωτηριακή πίστη. Σώζουσα πίστη. Αυτή η πίστη σώζει. Αυτή η πίστη σε φέρνει σε μετάνοια. Γιατί λέει ο Ιάκωβος, λέει έτσι και η πίστη αν δεν έχει έργα από μόνη της είναι νεκρή. Δηλαδή πίστη, μόνο να πιστεύεις στον Θεό και ακόμα και στον Ιησού Χριστό. Χωρίς έργα δεν έχεις σωτηρία, είναι νεκρή αυτή η πίστη. Μήπως η πίστη αυτή από μόνη της μπορεί να σε σώσει? Δεν σε σώζει. Είναι η πίστη σωτηριακή. Πρέπει να ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού Χριστό ότι είναι Υιός του Θεού και να πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και τότε σώζεσαι. Σώζεσαι όμως. Πολλοί έχουν σωθεί και όπως έχουμε πει και άλλη φορά ότι πολλοί έχουν πάρει τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους. Δεν αρκεί όμως να πάρεις τον Ιησού σαν σωτήρα σου. πρέπει να τον πάρεις και σαν Κύριό σου. Γι' αυτό η πίστη στο δεύτερο σημείο είναι που πρέπει να έχει αγάπη. Σκέτη πίστη δεν, χωρίς έργα δεν σε βγάζει στο τέρμα, εκεί που θέλεις να φτάσεις. Η πίστη πρέπει να έχει αγάπη. Γαλάτας, έψιλον κεφάλαιο, ακούστε τι λέει στο 6 εδάφιο. Γαλάτας 5 κεφάλαιο, δηλαδή έψιλον 6 εδάφιο. Λέει τα εξής. Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πίστη, ε. Πίστη που ενεργείται με αγάπη. Βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας και υπογραμμίστε το εδάφιο αυτό. Αυτό που έχει αξία στον Ιησού Χριστό είναι η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Πίστη χωρίς την αγάπη δεν σε βγάζει πουθενά. Γιατί ακούστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 2. Αλφα Κορινθίους, Ιώτα Γάμα, 13ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Τι λέει? Για να το ξαναδιαβάσουμε. Έτσι λέει. Δεν είμαι τίποτε, δηλαδή καθόλου τίποτε. Έτσι λέει, τι να κάνουμε τώρα. Αφού έτσι λέει, δεν είμαι τίποτε. Άρα ο κάθε χριστιανός πρέπει να εφοδιαστεί μαζί με την πίστη του και την αγάπη. Και πώς φαίνεται τώρα αυτή η αγάπη? Προσέξτε το λέει. Πάμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, γάμα κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, εδάφιο 17. Ακούστε τι γράφει ο Ιωάννης. Και αν κάποιος έχει την ηλική ευχέρεια του βίου του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλείσει όμως τα σπλάχνα του απέναντί του, πώς η αγάπη του Θεού μπορεί να μείνει μέσα του? Πω, τι δυνατά λόγια είναι αυτά. Ας μην ισχυρίζεται κανένας χριστιανός εάν έχει την υλική ευχέρεια, δηλαδή οικονομική ευχέρεια έχει του κόσμου αυτού και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του και δεν τον βοηθήσει, η αγάπη του Θεού δεν μένει μέσα του. Άρα θα έχει μια πίστη η οποία είναι σκέτη πίστη που αδυνατίζει και γίνεται νεκρή χωρίς έργα. Πρέπει να έχει έργα η πίστη. Το πρώτο σημείο είπαμε, η πίστη είναι σωτηριακή, σώζεσαι. Και αν δεν έχεις έργα, δύσκολα λέει ο Ιάκωβος. Δεύτερον, η πίστη πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη εκδηλώνεται με έργα, με το να βοηθήσεις τον άλλον όταν έχει ανάγκη. Και η ανάγκη είναι διαφορετική του καθενός. Άλλος έχει ανάγκη οικονομική ανάγκη, άλλος έχει ανάγκη από προσευχή, άλλος έχει ανάγκη από μία επίσκεψη, άλλος έχει ανάγκη από χειρονακτική εργασία, να πας να τον βοηθήσεις, να τον καθαρίσεις, να τον μαγειρέψεις, να τον σκουπίσεις, άλλος έχει ανάγκη από μία επίσκεψη, άλλος έχει ανάγκη ψυχολογικά να τον βοηθήσεις, άλλος έχει ανάγκη πνευματικά. Κάθε ένας πρέπει να ξέρουμε ότι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά που μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι κάνουμε έμπρακτη την πίστη μας και βάζουμε στην πίστη αγάπη καθώς βοηθάμε τα αδέρφια μας. Τρίτο μέρος. Αν πραγματικά πιστεύεις στον Θεό πρέπει να είσαι και άνθρωπος με σπλάχνα. Άνθρωπος με σπλάχνα. Συνήθιζε η πεθερά μου να λέει, αγαπητά μου αδέρφια, τα εξής μου λέγε. Δημήτρη, πρώτα λέει ο χριστιανός πρέπει να γίνει άνθρωπος και μετά χριστιανός. Έτσι έλεγε η πεθερά μου. Δηλαδή ο χριστιανός με άλλα λόγια να έχει ανθρωπιά μέσα του. Να έχει σπλάχνα. Πολλές φορές όμως το έχει διαπιστώσει και η ιστορία ότι εμείς σαν χριστιανοί που είμαστε προσιλωνόμεθα πολύ στη μελέτη, στο δόγμα, κάνουμε έναν τύπο, γινόμαστε σε ένα βαθμό φαρισαίοι και σκληραίνουμε και δεν δίνουμε και πολύ σημασία και στον κόσμο που έχει ανάγκη, ακόμα και στα αδέλφια μας. Πρόσφατα, εδώ στο νομό Φλόρινας, έγινε ένα γεγονός. Κάηκε ολοσχερός το σπίτι ενός ανθρώπου. Νέου ανθρώπου, ο οποίος είχε 5 παιδιά. 4-5 παιδιά έχει. Μπορείτε να φανταστείτε, αδέρφια μου, τι έπαθε σε αυτόν τον καιρό. Τις προάλλες ήταν 2 εβδομάδες εκεί τώρα. Α, το πολύ να έχει 3, παραπάνω δεν έχει. Και κάηκε ολοσχερός το σπίτι του. Ξέρετε τι έκαναν οι άνθρωποι του χωριού και της Φλόρινας. Όλοι συνέβαλαν και τον βοήθησαν οικονομικά, χειρονακτικά και ψυχολογικά. Και του το φτιάχνουν το σπίτι. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αναγεννημένοι. Δεν είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Εάν οι άνθρωποι του κόσμου κάνουν τέτοια φιλανθρωπικά έργα, φανταστείτε πόσο πρέπει να κάνουμε εμείς. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει να προείστανται οι πιστοί σε τέτοια έργα. Δηλαδή να είναι πρώτοι, πρωτοπόροι. Και γιατί έτσι είναι οι χριστιανοί στο εξωτερικό, και να ξέρετε και ο Ερυθρός Σταυρός από ποιους έγινε, από χριστιανούς. Τρέξανε από χώρα σε χώρα να βοηθήσουν φτωχούς ανθρώπους, δίνανε χρήματα ο ένας τον άλλον και έχουν πολλά ιεραποστολικά έργα που πραγματικά βοηθάνε πάρα πολλούς ανθρώπους και τους οδηγούν στον Χριστό. Πάλι διάβασα στις ειδήσεις, στο Βόλο κάποιος σκότωσε τη γυναίκα του και τον κουνιάδο του και άφησε ένα 2,5 χρονών παιδάκι. Ξέρετε τι κάνανε οι άνθρωποι του κόσμου, τρέξαν όλοι να βοηθήσουν, να αναλάβουν το παιδάκι, τα έξοδά του, να το μεγαλώσουν, να το σπουδάσουν, να το πάνε, να βοηθήσουν. Τι να σας πω, εντυπωσιάστηκα. Και όλοι αυτοί, να ξέρετε, δεν είναι αναγεννημένοι. Βλέπετε ότι η πίστη πρέπει να έχει έργα. Και όταν κάποιος δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά βοηθάει, τότε μας φοράει γυαλιά εμάς. Διότι εμείς πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος αγαπάει, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός, και εμείς δεν είμαστε φιλάνθρωποι, τότε είμαστε αντιφατικοί στην πίστη μας. Φέρνουμε σύγχυση στους ανθρώπους, ενώ μας ακούνε να μιλάμε για αγάπη, για φιλανθρωπία, πόσο ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε έδωσε, η αγάπη δίνει, δίνει, δίνει. Και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Πόσο λυπηρό είναι που βλέπω διάφορους δυστυχώς αδελφούς που δεν μπορούν να δώσουν. Τέταρτο σημείο. Η πίστη έχει έργα και η πίστη είναι ορατή. Φαίνεται. Όταν έχεις πίστη, η πίστη, να ξέρεις, φαίνεται. Για να πάμε να δούμε τι λέει εκεί πέρα στο Καταμανθαίο Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, εδάφιο 2. Κεφάλαιο θήτα, κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, δηλαδή 9 κεφάλαιο, εδάφιο 2. Και ξάφνου, λέει, εκεί ήταν ο Ιησούς, κάπου ήταν σε ένα σπίτι και δίδασκε. Και ξαφνικά ήρθε κάποιοι 4 άτομα και φέραν ένα παραλυτικό. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε από την είσοδο και αναγκάστηκαν να ανέβουν επάνω στη στέγη, να χαλάσουν τη στέγη και να κατεβάσουν το παραλυτικό μπροστά στον Ιησού. Φανταστείτε τώρα, κοιτάξτε τώρα τι γινόταν εκεί πέρα. Ο κόσμος ήταν ασφυκτικά μέσα εκεί. Φαντάσου, μικρά σπίτια ή μεγάλο θα ήταν, δεν έχει σημασία. Πάντως υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, κανένας δεν άνοιγε να περάσουν. Και αυτοί αναγκάστηκαν να πάνε να χαλάσουν την στέγη. Να τη χαλάσουν τη στέγη του ανθρώπου. Και να βλέπετε τώρα να κατεβαίνει ο παραλυτικός μπροστά στον Ιησού. Και προσέξτε τώρα, να πέφτουν σκόνες από πάνω, έτσι. Και ο Ιησούς θα κάνει. Δεν τους έκανε όμως καμία παρατήρηση ο Ιησούς. Να πει, τι είναι αυτό που κάνετε. Ο άνθρωπος με φιλοξένησε εδώ πέρα, με έφερε να πω το λόγο του Θεού να κηρύξω και εσείς καταστρέψατε αυτή την στέγη. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Αλλά ακούστε τι λέει στο εδάφιο 2. Και ξάφνου έφεραν σε αυτόν ένα παράλυτο ξαπλωμένο πάνω σε ένα κρεβάτι. Και ο Ιησούς ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή βλέποντας την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, έχε θάρρος παιδί μου, συγκεχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Τι είπε ο Ιησούς? Είπε ο Ιησούς, συγκεχωρημένες οι αμαρτίες. Γιατί είδε, λέει, την πίστη τους. Πώς φαίνεται η πίστη? Η πίστη, αδέρφια μου, έχει έργα. Λέω, η πίστη έχει έργα. Ποια ήταν τα έργα? Είχαν τέτοια πίστη οι άνθρωποι αυτοί, ώστε λέγανε, θα τον κατεβάσουμε από τη στέγη, θα τον θεραπεύσει ο Ιησούς τον φίλο μας ή τον συγγενή μας, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν μας αναφέρει ο λόγος του Θεού τι ήταν, είτε συγγενής ήταν είτε φίλος τους. Δεν έχει καμία σημασία. Θα κατεβάσουμε τον φίλο μας ή τον συγγενή μας και αφού θα τον θεραπεύσει, εμείς θα επισκευάσουμε ξανά την στέγη. Με πίστη. Βλέπετε, η πίστη έχει έργα. Θα πεις τι χρώμα έχει πίστη. Έργα έχει. Κάνει έργα. Το ερώτημα είναι τώρα, θα πούμε, πώς την είδε ο Ιησούς την πίστη των ανθρώπων αυτό. Μήπως κάνανε κάποια ομολογία αυτοί? Μήπως ομολογήσαν ότι πιστεύουν στον Θεό? Όχι, δεν κάνανε κάτι τέτοιο. Μήπως διακήρυξαν και είπανε, πιστεύουμε εμείς στον λόγο του Θεού, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία και θαυμάσια? Ούτε κάτι τέτοιο άκουσε ο Κύριος. Μήπως κάνανε καλό κήρυγμα και εντυπωσιάστηκε ο Ιησούς και είδε την πίστη τους, καθώς είχε ζήλο ο ένας από αυτούς και κήρυτε? Όχι, ούτε και αυτό. Μήπως είδε το δόγμα τους? Μήπως ήξερε, άμα είναι από αυτό το δόγμα, αυτοί σίγουρα έχουν πίστη? Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Η πίστη έχει έργα. Έργα. Πήγαν και χάλασανε την στέγη και την αποκατέστησαν την άλλη μέρα. Την διορθώσανε, την ξαναφτιάξανε. Επίσης, η πίστη χωρίς έργα δεν δοξάζει τον Θεό. Λέγε όσο θέλεις ότι πιστεύεις. Δεν δοξάζεται, αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφή, ο Κύριος μόνο με τα λόγια μας. Η πίστη πρέπει να έχει έργα, διότι όταν έχει έργα, τότε δοξάζεται ο Θεός. Πάμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έψιλον κεφάλαιο. Έψιλον κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 16. 5 κεφάλαιο 16. Έτσι λέει, ας λάμψει το φως σας έμπροστα στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν το πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Πώς θα δοξάσουν το πατέρα? Με τα κηρύγματα, με τις ομολογίες, με το να γνωρίσουμε τη γραφή απ' έξω και ανακατωτά, με το να πηγαίνουμε τακτικά στην εκκλησία, με το να κηρύττουμε, να ομολογούμε. Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ μας λέει σαφέστατα ότι έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα. Αφού πιστεύετε σε μένα, πρέπει να κάνετε καλά έργα. Και τότε θα δοξάσουν οι άνθρωποι τον πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Δεν δοξάζετε, αγαπητά μου αδέρφια, συνέχεια με τις ομολογίες μας. Ο Κύριος, ο Θεός μας και πατέρας μας. Δεν δοξάζετε ούτε με τα κηρύγματά μας. Δοξάζεται με τα έργα μας. Όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ ή το νερό, δεν μπορείς εσύ να του κάνεις κηρύγματα εκείνη την ώρα και να του λες, αδερφέ μου, πρέπει να πιστεύεις, να κάνεις αυτό. Ο Κύριος λέει, με την πίστη μπορείς να μετατοπίσεις βουνά. Τώρα μετατόπισε και πλήρωσε τα αυτά. Δεν γίνονται έτσι, ευλογημένοι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τρόπος αυτός να πας και να του κηρύττεις. Ο άλλος έχει λογαριασμό να πληρώσει και δεν έχει λεφτά. Θα του κόψουνε το ρεύμα. Τι θα κάνει? Δεν μπορεί, δεν έχει άλλο τρόπο. Αδελφέ, θα του κάνω ένα κήρυγμα, θα του πάρω τηλέφωνο, να του πω να στέκεται στην πίστη. Άστα αυτά τα λόγια. Δεν είναι λόγια αυτά. Μην το κάνετε. Και αν το έχετε κάνει, πέστε συγγνώμη, κυρία, λάθος. Τι θα κάνετε? Θα βάλετε το χέρι στη τσέπη σας και θα βγάλετε χρήματα και θα του δώσετε. Μα δεν έχω, λέει, στη τσέπη. Έχεις το τραπεζικό λογαριασμό. Βγάλε από το τραπεζικό σου λογαριασμό και δώσ' το. Μα δεν έχω. Κάτι έχεις όμως. Δώσ' τα από αυτά που δεν έχεις για να σε ευλογήσει ο Κύριος. Διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι μακάριος είναι αυτός που δίνει μάλλον παρά αυτός που λαμβάνει. Είναι η εντολή του Κυρίου. Πράξεις Αποστόλων. Τι λέει? Μακάριος είναι αυτός που δίνει και όχι αυτός που λαμβάνει. Άρα μακάριος είσαι εσύ αν δώσεις. Γιατί ακούστε τι λέει τώρα ο Ιάκωβος. Εάν, λέει, ένας αδερφός ή αδερφή είναι γυμνοί και στερούνται την καθημερινή του στροφή, δεν έχουν να φάνε ή έχουν ψίχουλα να φάνε ψιλοπράγματα, και κάποιος από εσάς τους πιστούς, τους αδερφούς, πει σε αυτούς, πηγαίνετε με ειρήνη, να έχετε ειρήνη από το Θεό. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει να θερμαίνεστε και να χορτάζεστε και δεν του δώσετε τα αναγκαία του σώματος. Ποιο το όφελος, λέει? Ποιος? Ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, αδερφέ μου, γράφει. Ο Θεός όμως μιλάει. Αν πιστεύουμε ότι οι γραφές είναι θεόπνευστες, άρα μιλάει ο Θεός. Ο Ιάκωβος γράφει. Όπως εγώ τώρα μιλάω, ακούς εσύ εμένα, αλλά ο Θεός μιλάει, γιατί εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα. Λέω τα πράγματα του Θεού. Άρα εσύ αν απορρίψεις εμένα τώρα αυτή την ώρα και θα πεις, αδερφέ, είσαι πολύ αυστηρός. Εγώ θα σου πω, συγγνώμη αδερφέ, εγώ είμαι ο ταχυδρόμος. Σου φέρνω τις επιστολές του Κυρίου. Θέλεις να την παραλάβεις την επιστολή? Εγώ είμαι ταχυδρόμος. Πάρ' την. Δεν τη θέλεις, πέταξε την, κάν' την ό,τι θέλεις. Εσύ θα απολογηθείς τον Κύριο. Εγώ δεν σου λέω δικά μου πράγματα. Άμα τα έλεγα δικά μου, θα έλεγες, εντάξει, δικά σου είναι. Εδώ μιλάει ο λόγος του Θεού και λέει, εάν δεν του δώσεις τα αναγκαία του σώματος, ποιο το όφελος? Τι έκανες δηλαδή? Πόσο αδερφός είσαι? Έτσι και η πίστη, λέει, αν δεν έχει έργα, είναι από μόνη της νεκρή. Σκέτη πίστη από μόνη της είναι νεκρή. Και έτσι ο Θεός δεν δοξάζεται μόνο να ομολογούμε, αγαπητά μου αδέρφια. Δοξάζεται με το να βάζουμε το χέρι μας στη τσέπη. Μα εγώ δεν έχω χρήματα. Από αυτά που δεν έχεις θα δώσεις. Πώς θα γίνει, πώς θα δώσεις? Αδερφέ, πολλές φορές έχουμε παρεξηγήσει το λόγο. Πες ότι δεν έχεις χρήματα, έτσι. Στο λέω εγώ, δεν έχεις χρήματα. Αλλά έχεις 15 ευρώ. 15 ευρώ. Δώσε τα 5. Ναι, αλλά με τα 5 τι θα κάνω? Δώσε τα 5 και ο Θεός θα ευλογήσει. Ακούστε τι κάναμε μια μέρα. Ακούσαμε για μια αδερφή σε μια μεγάλη εκκλησία κάτω στην Αθήνα που είχε οικονομικά προβλήματα. Και εμείς σαν εκκλησία της Καστοριάς θεωρήσαμε σωστό, από τα λίγα που είμαστε και λίγα άτομα και φτωχοί είμαστε, μαζέψαμε από τα λίγα, γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι δεν έχω, γιατί εμείς από αυτά που δεν έχουμε βοηθήσαμε. Και στείλαμε στη συγκεκριμένη αδελφή κάποια χρήματα, σε ένα φάκελο βάλαμε. Προσέξτε τώρα. Η αδελφή πήγε την Κυριακή στην εκκλησία. Έτσι. Πήγε στην εκκλησία. Και είχε τα τελευταία 2 ευρώ. Αυτά είχε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ούτε στη τράπεζα είχε τίποτε. Αυτά έψαξε και βρήκε μόνο 2 ευρώ. Και τα πήρε. Και πήγε, αφού τελείωσε το κήρυγμα, έγινε η συνεισφορά. Πέρασε το καλαθάκι και τώρα έλεγε αυτή, να τα ρίξω τα 2 ευρώ ή να μην τα ρίξω. Αν τα ρίξω, τι θα πάρω? Μετά δεν έχω τίποτε. Εάν δεν τα ρίξω και τα κρατήσω, τι θα πάρω πάλι με 2 ευρώ? Τι μπορώ να πάρω? Τίποτα δεν κάνει. Οπότε πήρε την τελευταία απόφαση και επιλογή της, παπ, και τα ρίχνει και τα 2 ευρώ στο καλαθάκι. Δεν έχει τίποτα τώρα. Με πίστη στον Κύριο. Όπως έκανε η χείρα με το δίλεπτο. Η αδερφή αυτή το έκανε με το 2 ευρώ. Έξι. Μόλις κόλλασε η εκκλησία, εμείς είχαμε στείλει τα λεφτά αυτά σε μια αδερφή και της είπαμε να μην πει τίποτε και πάει και στο τέλος της συνάθρησης την φωνάζει και λέει, αδερφή, έλα εδώ. Κάποια αδέρφια σου δίνουν αυτό το φάκελο. Όταν η αδερφή το άνοιξε και είδε τα λεφτά, άρχισε να δοξάει στον Θεό. Βλέπετε τι γίνεται. Από το καθόλου αυτή έκανε με πίστη, έδωσε τα 2 ευρώ και ο Κύριος την ευλόγησε. Είχε βάλει σε εμάς την καρδιά, αφού δεν υπήρχε εκεί γύρω κάποιος να την βοηθήσει, φρόντισε ο Κύριος από την Καστοριά. Αυτό δεν είναι προς έπαινος και εμάς και να καυχόμαστε. Είναι, ξέρετε τι είναι? Είναι ότι οφείλουμε, είμαστε οφειλέτες, χρωστούμε να το κάνουμε αυτό. Αφού έφτασε στα αυτιά μας ότι αυτή η αδερφή έχει ανάγκη, έχει οικονομικό πρόβλημα, έπρεπε εμείς να φροντίσουμε με κάθε τρόπο. Το τι θα κάνανε τώρα οι αδελφοί εκεί στην εκκλησία αυτή τη μεγάλη, δεν μας αφορά εμάς. Ούτε θα κρίνουμε τι θα κάνει. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που χρεωστούμε. Άρα όταν ακούμε ότι κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή έχει κάποια ανάγκη, θα πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να βοηθήσουμε. Μπορεί να μην του λύσουμε όλο το πρόβλημα, αλλά ένα μέρος του προβλήματος πρέπει να το καλύψουμε σαν παιδιά του Θεού που είμαστε. Πρέπει να συμφωνείτε. Παρακάτω πάμε. Αυτά είναι το 5ο μέρος της πίστης. Εσύ αδερφέ μου και αδερφή μου, τι πίστη έχεις? Εγκεφαλική? Δογματική? Δηλαδή πιστεύεις στο δόγμα σου? Τι πιστεύεις? Θρησκευτική? Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας. Υπάρχει θεωρητική πίστη, υπάρχει εγκεφαλική πίστη. Πιστεύουμε το κεφάλι, τον εγκέφαλο. Συγγνώμη. Υπάρχει η δογματική πίστη, σύμφωνα με το δόγμα μας. Τι πιστεύει το δόγμα μας, πιστεύουμε κι εμείς. Υπάρχει θρησκευτική πίστη. Και αυτά τα είδη πίστης πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός και ότι είναι καλός ο Θεός και θα μας βοηθήσει. Δηλαδή εγωκεντρικά σκεφτόμαστε. Ο Θεός είναι καλός, θα πάμε εμείς, θα προσευχόμαστε για να μας βοηθήσει. Όπως ρωτάω κάποιους χριστιανούς ορθόδοξους και οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά, λέω πρέπει να πιστεύεις στον Χριστό. Πιστεύω. Δηλαδή πώς πιστεύω? Να και προσεύχομαι. Για λέω, τι προσεύχεις κάνεις? Να λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε εμένα και τα παιδιά μου και τον άντρα μου και τα παιδιά μου και να μας έχεις πάντοτε καλά. Βλέπετε, εγωκεντρικές προσεύχες. Αυτές δεν είναι σωτηριακές προσεύχες. Δεν είναι για τη δόξα του Θεού. Είναι για να το πάρω. Πάρω, λέω, απ' την πάρω είσαι. Συγγνώμη, λέω, απ' την πάρω είσαι. Λέει, όχι, λέει, από εδώ είμαι. Γιατί όλα να πάρεις. Αυτή δεν λέγεται προσευχή. Μιλάω πίστη, σώζουσα πίστη. Πιστεύεις ότι ο Θεός υπάρχει και πρέπει να συμφιλειωθείς με τον Θεό? Εσύ πιστεύεις ότι είναι ένας ο Θεός? Καλά κάνεις, λέει ο Ιάκωβος. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Αυτή είναι κεφαλική πίστη. Και το δαιμόνιο πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει. Και θα σε ρωτήσω, και αφού πιστεύεις ότι ο Θεός υπάρχει, τι κάνεις? Για να δούμε από εδώ και πέρα, τι κάνεις? Ωραία, πιστεύεις ότι ο Θεός υπάρχει. Πρέπει να κάνεις κάποια έργα. Τι έργα? Πρέπει να τακτοποιηθείς. Α, αδελφέ, κάνω έργα. Τι έργα? Να, πηγαίνω στην εκκλησία. Πολύ ωραία. Και τι κάνεις εκεί πέρα, στην εκκλησία? Ακούω το κήρυγμα. Πραγματικά, ναι, δεν κάνουμε προσευχές. Προσευχόμαστε, αδελφέ, για όλους. Μπράβο, πολύ ωραία. Και τι κάνεις άλλο? Α, λαμβάνω και σώμα και αίμα. Πολύ ωραία. Τι άλλο κάνεις? Ένα, βάζουμε και εκεί στο καλαθάκι, βάζουμε κάποια λεφτά. Μετά από εκεί και πέρα, αυτό λέγεται δογματικός χριστιανισμός. Θρησκευτικός χριστιανισμός. Όχι ζωντανός χριστιανισμός. Αυτό το ακριβώς έκανε και ο ιερέας. Θυμάστε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη τι είπε ο Ιησούς? Όταν πήγε ο άνθρωπος, έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε προς την Ιερίχο, έπεσε σε ληστές, αφού τον χτυπήσανε, τον ξεγυμνώσανε, τον αφήσανε τιμωθάνατο, του πήραν ό,τι είχε και τον αφήσανε κάτω ξαπλωμένο, έτοιμος να πεθάνει. Και λέει, πέρασε ο ιερέας και πήγαινε στην εκκλησία. Δεν πήγαινε μόνο στην εκκλησία, αλλά πήγαινε και να κηρύξει κιόλας. Να κάνει τις τελετές του εκεί πέρα και όλα ό,τι χρειαζόταν. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Πέρασε και ο Λεβίτης, ο διάκονος. Τα ίδια και αυτός έκανε. Πέρασε από την άλλη μεριά, γιατί δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τον έτοιμο θάνατο. Τον Κύριο τον ενδιέφερε να πάει ο ιερέας να πάει να κηρύξει ή και τον διάκονο να πάει να ανοίξει την εκκλησία? Δηλαδή όλοι οι πιστοί θα ήταν απ' έξω? Όχι, αδέρφια μου. Τον Κύριο τον ενδιέφερε να πάνε και, και οι δύο να τρέξουν και να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τον έτοιμο θάνατο. Γιατί πρώτο και κυριότερο ήταν άνθρωποι του Θεού. Και αν κάποιος θα δώσει βοήθεια, πρέπει να δώσει ποιος, ο χριστιανός. Όταν ήμουν στο Καναδά, καινούριο στην πίστη, είχαμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε Πέμπτη και θέλανε και συμβούλους στα τηλέφωνα. Έτυχε η μέρα εκείνη, μια μέρα, χειμωνιάτικη μέρα, κάνει πολύ κρύο εκεί πέρα, και πήγα, εγώ ήμουνα στα τηλέφωνα, να σηκώνω τα τηλέφωνα, και καθώς πλησίαζα σε αυτό το κέντρο, το χριστιανικό ήτανε, ένας χώρος μεγάλος, πολύ μεγάλος, ένα κτίριο μεγάλο, και εκεί ήταν όλα τα τηλεοπτικά έργα, τα χριστιανικά σε διάφορες γλώσσες και στα αγγλικά. Είχαμε και εμείς σαν Έλληνες, εκεί πέρα μας είχαν δώσει κάθε Πέμπτη να κάνουμε το δικό μας πρόγραμμα. Κρύο, φοβερό κρύο. Φοράω ένα μακρύ παλτό, είμαι ντυμένος με γάτια, με κασκόλ και βάλε. Πλησιάζω εκεί προς το κτίριο αυτό και τι βλέπω. Βλέπω από μακριά δύο νέους, όρθιοι ήτανε, και ένας άνθρωπος ξαπλωμένος από το πεζοδρόμιο, ο μισός στο πεζοδρόμιο και ο μισός κάτω στην άσφαλτο. Και λέω, τι έγινε τώρα, το χτυπήσαν αυτοί, τι κάνανε. Όσο πλησίαζα όμως, διαπίστωνα ότι δεν είχαν κάνει καμία σχέση με τον άνθρωπο, οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι, αλλά πήγαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Και πριν φτάσω στα 50 μέτρα, βλέπω τον έναν τον νεαρό, ενώ έκανε πολύ κρύο, βγάζει τον μπουφάν του, το δερμάτινο, και τον σκεπάζει. Τον τραυματισμένο που ήταν κάτω στο έδαφος. Εμένα μου έκανε εντύπωση, λέω, για να το κάνουν αυτοί, σίγουρα χριστιανοί είναι. Και είναι κοντά στο κτίριο αυτό, το χριστιανικό, οπωσδήποτε θα είναι αδελφοί. Μόλις πλησιάζω, αγαπητά μου αδέρφια, εκεί πέρα, τους βλέπω και τους λέω, τι έγινε. Μου λέει, να, έχει μεθύσει και έπεσε και χτύπησε. Μάλιστα. Λέω, είστε χριστιανοί? Όχι, όχι, λέει, αλλά περνούσαμε από εδώ και είδαμε τον άνθρωπο αυτόν και θέλαμε να του προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες. Λέω, καλέσατε το ασθενοφόρο? Βέβαια, μου λέει, τώρα έρχεται. Τώρα εγώ τι να κάνω, έμεινα ανάθος. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι αναγεννημένοι σαν εμένα. Και έβγαλε τον μπουφάντο αυτό σε αυτό το κρύο. Το έβγαλε και το σκέπασε τον άνθρωπο. Πω, εγώ τι θα κάνω τώρα? Α, εγώ τώρα γονατίζω κάτω, πιάνω το κεφάλι του ανθρώπου που το είχε χτυπήσει και έτρεχαν αίματα, και το πιάνω με τα γάντια μου. Καθώς το πιάνω με τα γάντια μου, σκέφτηκα, λέω, ο άλλος που δεν είναι αναγεννημένος έβγαλε το σακάκι και εσύ το πιάνεις με τα γάντια, λέω μέσα στον εαυτό μου. Έτσι μου ήρθε μια σκέψη από τον Θεό. Λέω, πραγματικά, βγάζω τα γάντια, το πιάνω με τα γυμνά μου χέρια και έτσι θερμάθηκε πιο πολύ και του λέω, ποιος είσαι, τι έχεις και ξέρω εγώ, και άρχισα να του μιλάω για τον Χριστό. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρανε και τον εβάλανε μέσα. Βλέπετε τι κάνουν άνθρωποι του κόσμου, πώς δίνουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον θα έπρεπε ο ιερέας ή και εγώ που πάω στην εκκλησία, δεν χρειάζεται, ας μην πάω στην εκκλησία, να δώσω τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που έχει ανάγκη και μετά θα πάω. Και αν δεν πάω, δεν έχασα και πολλά πράγματα, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να αφήσω αυτόν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και να τρέξω εγώ να πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού πάλι στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, Ι' κεφάλαιο. Εάν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι θόρυβος, ένα κύμβαλο που αλαλάζει, που βγάζει μόνο ήχους. Δηλαδή τι κάνουμε, γλωσσολαλούμε. Ναι, μεν αδερφέ, από το Πνεύμα το Άγιο. Βεβαίως είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αν έχεις μόνο τις γλώσσες και δεν έχεις έργα, δεν έχεις αγάπη, είσαι, κάνεις μόνο θόρυβο, αδερφέ. Και αυτό πρέπει να μας ελέγξει όλους μας, διότι όλοι μας σε πολλά φταίμε. Και λέει, ακόμα και να έχω προφητεία και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω όλη την πίστη ώστε να το τοπίζω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Άρα, όπως έχουμε πει για επανειλημμένα και σε άλλα μαθήματα, αγαπητά μου αδέρφια, είναι που πρέπει να εξασφαλίσουμε την αγάπη μέσα στα σπλάχνα μας. Διότι η προφητεία, οι γλωσσολαλιές, η γνώση και για τα μυστήρια και το να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε πολύ και ακόμα και να έχουμε πίστη και να κάνουμε θαύματα, αυτά είναι χαρίσματα. Είναι του Θεού τα χαρίσματα. Αυτά τα έχει δώσει ο Θεός, δώρα από τον Θεό. Και αυτό λέει ο Κύριος, μη προσιλώνεσαι στα δώρα σου. Δες εσύ τι κάνεις, αυτά είναι δικά μου και στα έδωσα εσένα. Για να τα μεταχειριστείς με αγάπη προς τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι. Είτε πιστοί είναι, είτε μη πιστοί. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Άρα εσύ έχεις αγάπη. Γι' αυτό προσέξτε τι λέει ο Ιησούς. Πολλοί θα μου πούνε την ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα. Ματθαίος Ζήτα 22. Και στο 23 τι λέει. Και τότε θα ομολογήσω σε αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε στην ανομία. Βλέπετε, ο χριστιανός που έχει τα χαρίσματα, αλλά δεν έχει αγάπη, δεν βαδίζει σωστά, δεν προσέχει τον εαυτό του. Έχουμε πει που πρέπει να προστατεύουμε τις ψυχές μας. Και πώς προστατεύουμε? Με τα έργα και μαζί προστατεύουμε τις ψυχές μας. Δεν αφήνουμε μόνο στη θεωρία να είμαστε χριστιανοί, αλλά γινόμαστε πρακτικοί χριστιανοί. Γιατί όταν ο Θεός μας έσωσε, αγαπητά μου αδέρφια, δεν μας έσωσε μόνο να μας αρπάξει από την κόλαση και να μας πετάξει στον παράδεισο. Μας έσωσε γιατί έχει σχέδια, γιατί έχει λόγους. Θέλει να εργαστεί ο Θεός. Και πώς μπορούμε να το μάθουμε αυτό? Θα πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή και θα μας μιλήσει τώρα ο αδερφός ο Παύλος στο Β' κεφάλαιο 8 εδάφιο. Μέχρι και το 10. Ακούστε τι λέει τώρα και προσεκτικά να τα ακούτε όλα τα εδάφια για να διδάσκεστε εσείς που θέλετε να διδαχτείτε. Για υπόλοιποι, ας είναι ακροατές του λόγου. Ακούστε τι λέει στο Β' κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Επειδή κατά χάριν είστε σωσμένοι για τις πίστεως, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού. Δηλαδή ο Θεός το έχει κάνει δώρο. Σου έχει κάνει τη σωτηρία δώρο. Σου έχει δώσει την πίστη να πιστέψεις και έτσι έσωσε. Όχι από έργα. Το ξεκαθαρίζει. Βάζει μια διαχωριστική γραμμή και σου λέει, πρόσεξε, όλη αυτή η σωτηρία δεν είναι από την καλοσύνη σου, αλλά είναι από τη χάρη τη δική μου. Και σου ξεκαθαρίζω, δεν είναι από τα έργα που έχεις κάνει. Γιατί αν ήταν από τα έργα θα φούσκωνες. Εύκολα φουσκώνουμε εμείς οι άνθρωποι. Όχι, λέει, από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Και συνεχίζει στο εδάφιο 10. Επειδή δικό του δημιουργήμα είμαστε, τετίνος είμαστε δημιουργήμα του Θεού. Δημιουργήμα κτιστέντες εν Χριστώ, που σημαίνει μας έκτισε ο Θεός μέσα στον Χριστό. Προς τι μας έκτισε? Προς καλά έργα. Για να κάνουμε καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Άρα ο χριστιανός που σώζεται, που πιστεύει και σώζεται, πρέπει να είναι μέσα στον Χριστό. Γιατί ο Θεός τον βάζει μέσα στον Χριστό. Και αφού σε έβαλε μέσα στον Χριστό, πρέπει από εκεί και πέρα να κάνεις καλά έργα. Πρέπει να έχεις καλά έργα. Ποια είναι τα καλά έργα που έχεις κάνει? Έχεις σκεφτεί πάνω σε ποια καλά έργα περπατάμε? Το λέει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ακριβώς στην 1η Ιωάννου, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, στο 3ο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, 17 εδάφιο, λέει, και αν κάποιος έχει την υλική ευχέρεια του βίου του κόσμου και βλέπει τον αδερφό του να έχει ανάγκη, κλείσει όμως τα σπλάχνα του απέναντί του, πώς η αγάπη του Θεού μπορεί να μείνει μέσα του? Δεν έχεις αγάπη, αδερφέ Θεού. Δεν μένει η αγάπη του Θεού μέσα σου. Και ο Θεός δεν αναπαύεται. Να έχεις εσύ τη δύναμη να βοηθήσεις κάποιον και δεν τον βοηθάς και πιστεύεις ότι ο Θεός ευαρεστείται με σένα ή με μένα. Αν το κάνω αυτό, δεν πειράζει, θα το φροντίσουν άλλοι. Όπως μου είπε κάποιος που είχε χρήματα, μιλήσαμε πριν ένα μισό μήνα και μου λέει, αδερφέ, η εκκλησία τα αναλαμβάνει αυτά. Εσύ του λέω, τι κάνεις εσύ? Εσύ έχεις αρκετά χρήματα. Τι κάνεις? Τα βάζω εγώ στην εκκλησία. Μπράβο, πολύ ωραία. Όταν έχουμε χρήματα, θα βοηθήσουμε και την εκκλησία και τους αδερφούς. Γι' αυτό λέει παρακάτω στο 18 εδάφιο, παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια, ούτε με γλώσσα, αλλά με έργα και με αλήθεια. Πραγματικά δηλαδή. Θα είσαι πραγματικός χριστιανός. Δεν θα το παίζεις δογματικός, ούτε θρησκευόμενος, ούτε θρησκόληπτος. Αλλά θα είσαι πραγματικός χριστιανός. Και έτσι λέει, και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια. Πώς γνωρίζεις ότι είσαι από την αλήθεια, ότι είσαι παιδί του Θεού? Και θα πείσουμε τις καρδιές μας μπροστά του, μπροστά στο Θεό. Θα πείσεις την καρδιά σου μπροστά στο Θεό από τα έργα σου. Και να ξέρετε, αγαπητά μου αδέρφια, εάν θα διαβάσετε την Αποκάλυψη και διαβάσετε όλες τις εκκλησίες εκεί προς τους αγγέλους, όλες τις επιστολές που γράφει ο Κύριος στις 7 εκκλησίες, προσέξτε, μία από τις φράσεις που χρησιμοποιεί σε όλες τις εκκλησίες είναι «εξεύρω τα έργα σου». Σε κάθε εκκλησία λέει την ίδια φράση. «Εξεύρω τα έργα σου». Περιμένει έργα ο Κύριος. Στον άγγελο που ήταν στα Θυάτιρα, λέει «εξέρω τα έργα σου και την αγάπη». Μόνο έργα τα κάνει με αγάπη. Και τη διακονία και την πίστη, που δεν έχει και την πίστη, και την υπομονή σου και τα έργα σου και τα τελευταία, ότι είναι περισσότερα από τα πρώτα. Είχε αύξηση. Είχε αύξηση αυτός ο άγγελος, αυτή η εκκλησία. Και στον άγγελο των Σάρδιων, ακούστε τι λέει. Γράψε προς αυτόν τον άγγελο, αυτά λέει εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια. Ξέρω τα έργα σου. Και βλέπετε σε όλους λέει τα έργα του. Έργα, έργα θέλει ο Κύριος. Ότι το όνομα έχεις που ζεις, ότι ζεις. Έχεις το όνομα ότι ζεις. Αλλά για μένα είσαι νεκρός. Δεν είναι φοβερό αυτό? Λοιπόν, ένα λεπτό εδώ πέρα. Δεν είναι φοβερό να έχουμε όνομα ότι είμαστε ευλογημένοι του Κυρίου και να είμαστε νεκροί? Και πώς είμαστε νεκροί? Από τα έργα μας. Δεν έχουμε έργα. Γι' αυτό και λέει στο άλλο σημείο στην Αποκάλυψη, μακάρι οι αποθνίσκοντες από του νυν. Έτσι λέει το πνεύμα. Και τα έργα τους ακολουθούν. Βλέπετε, φοβερό πράγμα. Πρέπει να μας ακολουθούν τα έργα. Φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, πρέπει να μας ακολουθούν τα έργα. Διότι πολύ ντόρος γίνεται. Ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος έρχεται. Αδερφέ, είναι έσχατη καιρή, θα μας πάρει ο Κύριος. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε, μακάρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Το επιδιώκω, το επιθυμώ. Το ερώτημα είναι όμως, θα με ακολουθήσουν, έχω έργο να με ακολουθήσουν? Τι έχω κάνει στη ζωή μου? Έχω βοηθήσει κανέναν άνθρωπο, κανέναν άνθρωπο? Αλλιώς τι θα μου πει ο Κύριος? Γι' αυτό λέει σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προτρέπει, αν και ήταν νεκρός στα μάτια του Κυρίου, του λέει γίνε άγρυπνος. Και στήριξε τα υπόλοιπα που πρόκειται να πεθάνουν και τα υπόλοιπα. Επειδή δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια μπροστά στο Θεό. Βλέπετε, δεν βρίσκει ο Κύριος τα έργα μας τέλεια μπροστά στο Θεό. Καλή είναι η Εκκλησία, καλό είναι το Zoom, καλές είναι οι ομολογίες, καλά είναι τα κηρύγματα και τα μαθήματα. Αλλά τι έργα έχουμε? Όταν το σκέφτομαι αυτό, δυσκολεύομαι. Και ακούστε τι λέει προς τον άγγελο των Λαοδικαίων. Ξέρω τα έργα σου και σε αυτόν τα ίδια είπε. Αλλά βλέπω ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός είσαι. Και θα ευχόμουν να είσαι ή ψυχρός ή ζεστός. Τουλάχιστον να σε βάλω, να σε κατατάξω σε μια θέση. Είτε αριστερά είτε δεξιά. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, που δεν ξέρω τι θα κάνω με εσένα. Ναι. Ενώ είσαι παιδί μου, δεν το ξέρω τι θα κάνω μαζί σου. Είσαι πολύ χλιαρός. Δεν κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τουλάχιστον ξεκαθάρισε ότι δεν είσαι μαζί μου, είσαι ψυχρός. Πήγαινε από την άλλη μεριά. Ή ζεστός γίνε. Αλλά επειδή είσαι κλιαρός, λέει, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω. Φοβερή έκφραση. Να σε κάνω εμετό. Ενώ σε έχω μέσα μου, θα σε κάνω εμετό, θα σε αποβάλω. Δεν είναι φοβερό αυτό? Θα ήθελε κανένας από εμάς να είμαστε σε αυτή τη θέση, να μας αποβάλει ο Κύριος, να μας κάνει εμετό? Μας συχαίνεται, δεν μας θέλει. Μα τι είναι αυτά που λες, αδελφέ? Ο ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα. Ο Ιησούς τι λέει? Θα σε κάνω εμετό. Και λέμε εμείς, και είμαι πλούσιος και πλούτησα. Αυτή είναι η ομολογία μας. Πλούτησα, δεν έχουμε ανάγκη. Θα πάμε στον ουρανό, αδερφέ μου. Μη στεναχωριασμού μου λες τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να πάω στον ουρανό. Εσύ θέλεις. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Με πλούσιος. Έχω τακτοποιηθεί εδώ. Αλλά ο Κύριος λέει, κοίταξε, εσύ λες ότι δεν έχεις ανάγκη τίποτε, αλλά να ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος εσύ. Ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Αποκάλυψη γάμα κεφάλαιο και 17, από το 15 μέχρι το 17 εδάφιο. Το ερώτημα είναι τώρα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ποια είναι τα έργα αυτά που μας ακολουθούν? Τι έργα έχουμε κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά? Να πούμε τουλάχιστον όπως λέει, να έχουμε παρησία, να βεβαιώσουμε την καρδιά μας, όπως είπε προηγουμένως ο Ιωάννης μπροστά στον Θεό. Γιατί και οι καλώς διακονήσαντες έχουν παρησία προς τον Θεό. Όταν υπηρετείς κάποιον, έχεις παρησία. Λες στον Θεό, ναι. Ο Ιζικίας όταν πήρε το μήνυμα από τον Θεό μέσω του Ισαΐα, ενώ ο Ιζικίας ο βασιλιάς ήταν άρρωστος και ήταν έτοιμος να πεθάνει. Και πάει ο Θεός και του λέει στον Ισαΐα, Ισαΐα πήγαινε και πες στον βασιλιά να ετοιμάσει του οίκου του γιατί πεθαίνει. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Πάει ο Ισαΐας και να ξέρετε οι τότε προφήτες δεν ήταν απάλλοι, ήταν σκλήροι. Ήταν απότομοι, δεν ήταν πολύ καλλιεργημένοι. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε έτσι να ήταν τόσο καλλιεργημένοι άνθρωποι. Πηγαίναν, τα λέγανε ψυχρά, σκληρά και δεν καταλαβαίναν τίποτε. Δηλαδή, πήγε ο Ισαΐας και του είπε, βασιλιά, άκου, ο Θεός με έστειλε, ο ετοίμασε τα του οίκου γιατί πεθαίνεις. Δεν τον είπε έτσι με ωραίο τρόπο, ξέρεις βασιλιά, και να σου πω, τα είπε, τα είπε, πάει ο βασιλιάς. Μόλις τα άκουσε αυτά, εκεί που ήταν άρρωστος, έτοιμος τώρα να πεθάνει. Άμα λέει ο βασιλιάς, δηλαδή θα πεθάνω, και έτσι που σου τα είπε, και εγώ να ήμουνα, θα πάθαινε ζημιά μεγάλη. Παθαίνει ζημιά μεγάλη ο βασιλιάς, γυρίζει από την άλλη μεριά που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι προς το τοίχο και αρχίζει και παρακαλάει τον Θεό. Και ακούστε το επιχείρημά του. Κύριε μου, που εγώ κατέστρεψα τα είδωλα τους ναούς του πονηρού και έκανα το ένα, έκανα το άλλο και ξέρεις τα έργα που έκανα για σένα, έτσι μου συμπεριφέρεσαι σε ηλικία 50 ετών να πεθάνω. Τι είναι αυτό που μου κάνεις, Κύριε? Δεν με λυπάσαι? Δηλαδή όλο αυτό που έκανα στον αέρα πήγε? Δεν δέχτηκες τίποτε? Δεν σε ικανοποίησα με αυτά τα έργα που έκανα? Ο Θεός είχε πάρει απόφαση να θανατωθεί, να πεθάνει ο Ιζεκίας. Κι όμως κατεβαίνοντας ο Ισαΐας, φεύγοντας αφού έφερε τα άσχημα νέα στον βασιλιά, κατεβαίνει τις σκάλες από το παλάτι, γιατί μεγάλο ήταν το παλάτι, ώσπου να κατέβει, έφτασε στην αυλή. Και εκεί στην αυλή τον σταματάει ο Θεός. Ισαΐα, σταμάτα. Λέει ο Ισαΐας, τι, μετάνιωσε. Γιατί δεν θα πεθάνει. Πες του Εζεκία ότι του χαρίζω άλλα 15 χρόνια. Μα Κύριε, εγώ τα είπα τώρα. Κοίταξε, άσε αυτά που είπες. Πάρε μια χούφτα σίκα και πήγαινε βάλτα στην κοιλιά του εκεί πέρα και θα θεραπευτεί. Θα του δώσω άλλα 15 χρόνια. Τι έκανε ο Θεός? Άλλαξε. Από τι άλλαξε? Από τα καλά του έργα. Βλέπετε, επιχείρημα. Θεέ μου, εγώ εργάστηκα για σένα. Θεέ μου, εγώ θυσίασα για σένα. Θεέ μου, έκανα το ένα, έκανα το άλλο. Θα πει κάποιος, αδερφέ, ο Θεός δεν θέλει τέτοια πράγματα. Μόνο με τη χάρη. Καλά, να ξέρεις ότι ο Θεός είναι ακατανόητος σε μας και κάνει ό,τι θέλει και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον. Σώζει, απαντάει και ευλογεί. Γι' αυτό κάνε έργα να είσαι κατοχυρωμένος. Γιατί άμα πας μόνο με τη σκέτη χάρη και σκέτη πίστη, βλέπω χλωμό το θέμα, το βλέπω για τον ουρανό. Γι' αυτό το ερώτημα είναι, σε ποιον προσφέραμε κάποια βοήθεια? Τι έργα έχουμε κάνει? Βοηθήσαμε κάποιον που έχει ανάγκη? Επισκεφτήκαμε κάποιον που πραγματικά έχει την ανάγκη μας? Είτε οικονομική ανάγκη έχει, υλική, χειρονακτική, ψυχολογική, πνευματική. Ποιον ηλικιωμένο επισκεφτήκαμε τελευταία στις ανάγκες του? Να πάμε να του καθαρίσουμε το σπίτι, Να πάμε να το βοηθήσουμε εργασίες που δεν μπορεί να κάνει εξωτερικές. Να πάμε να του ψωνίσουμε. Αν έχει λεφτά, θα μας δώσει τα λεφτά από τα δικά του. Θα πάμε να ψωνίσουμε. Εάν δεν έχει, θα ψωνίσουμε με τα δικά μας λεφτά. Όχι όμως ό,τι θέλουμε εμείς. Θα το ρωτήσουμε τι ακριβώς έχει ανάγκη. Πολλές φορές πολλοί αδερφοί κάνουν ψώνια και επιλέγουν κατά δική τους εκτίμηση. Παίρνουν φακές, παίρνουν ρύζι, παίρνουν μακαρόνια και πάνε και τα δίνουν. Και αυτά τα έχει αυτός. Τι να τα κάνει. Τα πετάνε. Έτσι έχουν γίνει. Δηλαδή τα βάζουν σε καμιά άκρη και δεν ωφελούν. Δεν δίνουμε τέτοια ψώνια. Ή θα πάμε και θα το ρωτήσουμε. Τι θέλεις να σου ψωνίσω, αδερφέ. Θα πει αυτό, εκείνο, το να τα άλλο, αυτό. Εκείνα τα συγκεκριμένα πράγματα. Ή θα του δώσουμε χρήματα. Μπορεί να μην θέλει να του ψωνίσουμε. Μπορεί να θέλει χρήματα για βενζίνη. Δεν έχει καύσιμα να κινηθεί. Πρέπει να δώσουμε. Ή κάποιον λογαριασμό να πληρώσει. Εκείνο θα το κάνουμε. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να είμαστε συνετοί στο πόσο δίνουμε. Ο πιστός άνθρωπος πρέπει να έχει καλά έργα. Πρέπει όχι να σκέφτεται, «Ω Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε τις εκκλησίες». Ο Κύριος λέει, «Όχι, δεν τις ανοίγω. Να πάτε να ανοίξετε τα σπίτια των αλλωνών, των ενοικιωμένων, των ταλαιπωρημένων, των ασθενών, να κάνετε επισκέψεις». Τι είναι, πώς να πάμε, Κύριε, τώρα έχουμε κοροναϊό. Μπράβο. Μπορεί να είναι ο κοροναϊός, την άλλη φορά είναι το θηρίο, την άλλη φορά κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορέσαμε, Κύριε, να πάμε. Όλο δικαιολογίες βρίσκομαι. Όχι, ο χριστιανός δεν πάει με δικαιολογίες. Γιατί σας έχω πει και άλλες φορές. Ο Θεός δεν δικαιολογεί κανέναν. Δεν δικαιολογεί κανέναν, δεν δικαιολόγησε ούτε τον Αδάμ ούτε την Εύα. Δεν τους δικαιολόγησε. Α, μια φορά κάνανε το σφάλμα. Δεν είναι και σωστό τώρα να τους τιμωρήσω. Θα τους δώσω πάλι δεύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρεις πόσες ευκαιρίες σου δίνει. Ο Κύριος μπορεί να μην σου δώσει και καμία. Μία μόνο που σου δίνει. Άρπαξε την και προχώρα. Ο Θεός δεν δικαιολογεί κανέναν. Τι κάνει. Μόνο συγχωρεί. Με την προϋπόθεση όμως. Εάν μετανοήσεις. Εάν δεν μετανοήσεις, ούτε και σένα σε συγχωρεί. Δεν συγχωρεί έτσι. Πρέπει να πας και να του πεις συγχωρέσαι, με λάθος έκανα. Οπότε πρέπει να έχουμε έργα. Με τούτο δοξάζεται ο πατέρας μου, λέει ο Ιησούς, Ιωάννης Ιώτα Ε8, με το να φέρετε πολύ καρπό. Έργα. Έργα. Τι κάναμε. Να πάμε να επισκεφτούμε αδελφούς, αδελφές, να βοηθήσουμε. Τι χρήματα έχουμε. Όχι μόνο για μας μόνο. Όλα τα έχω και στην τράπεζα για καλό, για κακό. Πρόσεξε, θα τα έχεις για κακό πολλές φορές. Για κακό. Θέλεις να τα έχεις μόνο για καλό. Δώσε. Και θα σου δώσει ο Κύριος. Ευλόγησε και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Γίνε ελεήμονας για να σε ελεήσει και σένα ο Κύριος. Γιατί είναι φοβερό. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιάκωβος. Στα προηγούμενα εδάφια, στο 12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της αλήθειας, ελευθερίας. Διότι κρίσης θέλει είστε ανήλαιος, εις το νόμο της δεν έκαμε έλεος. Πω, πω. Δηλαδή κρίση θα έρθει σε κάθε έναν χριστιανό που δεν έκανε έλεος. Έμαθες εσύ ότι κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή έχει ανάγκη. Τι έκανες? Ας φροντίσει ο Θεός, όπως είπαμε, θα φροντίσει ο Κύριος, θα του δώσει ειρήνη, θα τον χορταίνει, θα τον κάνει. Όχι, δεν λέει έτσι κάτι τέτοιο εδώ. Να κάνεις έλεος εσύ, γιατί η κρίση μετά θα είναι δύσκολη σε σένα. Γι' αυτό ακούστε τα τελευταία λόγια. Πόσο φοβερά είναι όταν τα διαβάσω. Όταν ο γραμματέας ρώτησε τον Ιησού, ποιος είναι ο πλησίον μου? Ο Ιησούς, ξέρετε, την συνηθισμένη εντολή, την παραβολή που έθεσε στον γραμματέα, το μορφωμένο, γιατί οι γραμματείς ήταν οι μορφωμένοι την εποχή εκείνη. Και αυτός έκανε εύστοχες ερωτήσεις. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Ένας απλός δεν θα το έκανε αυτό, αλλά αυτός ήταν μορφωμένος και μορφωμένοι πάντοτε, ξέρουν όλα. Και ο Ιησούς του εξήγησε την παραβολή του Σαμαρίτη. Αφού στο τέλος τα είπε όλα αυτά και πήγε ο Σαμαρίτης και τον βοήθησε και την ξέρετε την παραβολή, λέει τώρα ο Ιησούς κάνει ερώτηση στον γραμματέα. Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εκείνο που έπεσε στους ληστές? Για πες μου. Κάνει τώρα ο Ιησούς ερώτηση, αφού πρώτα είχε κάνει ο γραμματέας ερώτηση στον Ιησού. Και εκείνος απάντησε. Αυτός που έκανε σε αυτόν έλεος. Προσέξτε τη λέξη έλεος. Τι έκανε? Έλεος. Το έλεος είναι σπλάχνα, συγχωρείς και βοηθάς. Δύο έννοιες έχει. Συγχωρείς αυτό που σου έχει κάνει και το δεύτερο, την δεύτερη έννοια έχει τον βοηθάς με κάθε τρόπο, είτε οικονομικά, είτε χειρονακτικά, ή να του προσφέρεις τις πρώτες βοήθειες ή να τον σπλαχνιστείς. Έκανε έλεος. Αυτός που έκανε σε αυτόν έλεος. Τότε του είπε ο Ιησούς, πήγαινε και εσύ κάνε ομοίως. Και εσύ να κάνεις παρόμοια. Ό,τι έκανε ο Σαμαρίτης, που δεν ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, να το κάνεις και εσύ. Και όπως κάνανε οι άνθρωποι στη Φλόρινα και του δώσανε του ανθρώπου χρήματα να ξαναανοικοδομήσει το σπίτι του και στον Βόλο που, για το παιδάκι εκεί να φροντίσει, που έχει τώρα παππούδες άνεργους, γιατί είναι σε μικρή ηλικία, δεν είναι συνταξιούχοι οι παππούδες, και έχουν το παιδάκι 2,5 χρόνων. Ποιοι πήγανε? Οι Σαμαρίτες πήγανε. Δεν ξέρω αν κανένας χριστιανός πήγε. Και καλά είναι να πάει χριστιανός, να ακούσουμε και εκεί και να δοξάσουμε τον Κύριο. Αλλά οι Σαμαρίτες πάνε και δίνονται πολλές φορές τις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό θα πω για το μεγάλο και το μεγαλύτερο δικαστήριο που θα γίνει στην ανθρωπότητα, που ο Ιησούς έχει φέρει εκ των προτέρων την δικαστική απόφαση. Ο Ιησούς, λέω, επαναλαμβάνω, έχει φέρει εκ των προτέρων τη δικαστική απόφαση. Ποια δικαστική απόφαση? Ακούστε τι λέει. Όταν θα έρθει ο Υιός του Θεού μέσα με τη δόξα του Πατέρα και με τους αγγέλους, λέει, θα έρθει τότε ο βασιλιάς, θα καθίσει και θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από, τα δεξιά μεριά, από τη δεξιά μεριά και τα ερήφια από την άλλη μεριά. Ωραία. Τότε ο βασιλιάς θα πει προς αυτούς που είναι στα δεξιά. Ελάτε, προσέξτε τώρα τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Κύριος, έτσι. Ακούστε πόσο σημαντικά είναι. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου. Πώς τους αποκαλεί? Οι ευλογημένοι. Δηλαδή τους έχει ευλογήσει ο Θεός. Και τι τους λέει? Όχι μόνο ελάτε, τώρα τους λέει δεύτερον. Πρώτα τους αποκαλεί ευλογημένους, δεύτερον τους λέει τώρα την ευλογία που θα έχουν. Κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσάς από τη δημιουργία του κόσμου. Από τότε που έγινε ο κόσμος, έχει ετοιμαστεί η βασιλεία για εσάς. Ποιους? Τους ευλογημένους. Ποιοι είναι τελικά οι ευλογημένοι? Για να δούμε ποιοι είναι οι ευλογημένοι. Τι έκαναν αυτοί οι ευλογημένοι? Γιατί πήραν αυτόν τον τίτλο της ευλογίας? Για να δούμε τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Κατά Ματθαίον, ΚΕ κεφάλαιο, 35 εδάφιο. Επειδή, λέει, επείνασα και μου δώσατε να φάω. Τι έκανε? Ευλογημένοι είναι επειδή πείνασες και σου δώσανε να φας. Ναι, λέει. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε. Γυμνός ήμουνα και με ντύσατε. Ασθένησα και με επισκεφθήκατε. Σε φυλακή ήμουν και ήρθατε σε μένα. Τότε θα διαμαρτυρηθούν οι πιστοί, οι δίκαιοι. Βλέπετε πώς του λέει. Τους αποκαλεί και δίκαιους εδώ πέρα. Και ευλογημένους και δίκαιους. Τότε οι δίκαιοι θα του απαντήσουν λέγοντας, συγγνώμη κύριε, ένα λεπτό. Πότε σε είδαμε εμείς να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πεις και όλα τα που είπες? Τι είναι αυτά που λες? Εμείς δεν θυμόμαστε να σε έχουμε δει. Και τότε δίνει την τελική απάντηση ο Κύριος. Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει, αλήθεια σας λέω, καθώς τα κάνατε αυτά σε έναν, προσέξτε, από τούτους τους ελάχιστους, τους τυποτένιους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα. Πω, τι αλήθειας είναι. Τι φοβερά πράγματα. Αγαπάς τον Κύριο. Τον αγαπάω. Βοήθησε τον αδελφό σου. Και έτσι, βοηθώντας τον αδελφό σου, δίνεις στον Ιησού. Δείχνεις την αγάπη σου προς τον Ιησού. Τον Κύριό σου, τον Σωτήρα σου, τον Λυτρωτή σου, ο οποίος σταυρώθηκε για σένα επάνω στο σταυρό. Δεν σταυρώθηκε απλά για να σου εξασφαλίσει μια τράπεζα καλή, να περνάς καλά με τα αυτοκίνητα τα ακριβά, με τα σπίτια τα αυτά. Περνάμε όλα ωραία, μια χαρά. Αδελφέ μου, με ευλόγησε ο Κύριος. Σε ευλόγησε ο Κύριος. Η ευλογία όμως δεν είναι αυτή. Να, ποια είναι η ευλογία? Να βοηθάς τον έναν τον άλλον. Επείνασε και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουνα, με φιλοξενήσατε. Γυμνός ήμουνα και ήρθατε με ντύσατε. Μου δώσατε χρήματα και να πάω να αγοράσω να ντυθώ. Δεν είχα να φάω. Μου καλύψατε τις ανάγκες. Ποια είναι τα έργα μας? Τι έργα έχουμε κάνει για τον Κύριό μας ή για τους αδελφούς μας? Ποιον υπηρετήσαμε στα χρόνια της χριστιανικής μας ζωής? Υπηρετήσαμε τους αδελφούς, υπηρετήσαμε τον Κύριο ή υπηρετήσαμε τη σάρκα μας, τον εαυτό μας και την οικογένειά μας? Τα δικά μας παιδάκια να έχουν να τρώνε, να πίνουν, να τα τακτοποιήσουμε, να τους αγοράσουμε και το ένα διαμέρισμα και το άλλο να έχουν. Για τους αδελφούς που έχουν ανάγκη, θα αναλάβει ο Κύριος. Σε ποιον προσφέραμε κάποια βοήθεια, οικονομική, υλική, χειρονακτική, ψυχολογική, πνευματική ή ποιον ηλικιωμένο επισκεφτήκαμε στις ανάγκες του? Αυτές τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε στους εαυτούς μας. Δεν χρειάζεται σε μένα, εγώ δεν είμαι δικαστής. Ο Κύριος, λέει εκείνον δικαστής ο Κύριος. Τότε θα πει και σε εκείνους που θα είναι από τα αριστερά. Τι να τα πω, δύσκολα τα πράγματα. Φοβερά θα δει. Μόλις διαβάζω εγώ αυτά τα λόγια, τρομάζω. Λέει, πηγαίνετε από μένα ή καταραμένοι. Καταραμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι καταραμένος για το Θεό? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Όποιος και να σε καταραστεί, λέει, ευλογείται εκείνους που σας καταρώνται. Μη σε καταραστεί ο Θεός, μη γέννητο. Βλέπετε εδώ, φύγετε από μένα, λέει, φύγετε, δεν θα θέλω να σας βλέπω, εσείς οι καταραμένοι. Στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Η κόλαση δεν είναι ετοιμαστική για τους ανθρώπους, αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Θα φύγετε κι εσείς, δεν θέλω να σας βλέπω. Γιατί, Κύριε, δεν θέλεις να μας βλέπεις? Επειδή πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Είχατε χρήματα και εγώ πεινούσα. Δεν είχα να φάω, έκλαιγα. Γιατί έχω ακούσει διάφορους αδελφούς να κλαίνε. Η άλλη μου είπε, αδελφέ, χθες δεν είχα ούτε ένα ευρώ να πάρω ψωμί. Αδελφέ, δεν είχα τίποτε και τώρα ο Κύριος φρόντισε, γιατί της είχαμε στείλει κάποια λεφτά. Και από αυτά που στέλνετε κι εσείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για εσάς που στέλνετε. Έχουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό που μπορούμε να βοηθάμε. Δεν έχουμε πολλά, αλλά τουλάχιστον κάτι πρέπει να δώσουμε και να βοηθάμε. Να καλύπτουμε τις ανάγκες των αδερφών. Μπορεί να μην μπορούμε να τους καλύψουμε όλες τις ανάγκες, αλλά ένα μέρος πρέπει να το κάνουμε. Και προσέξτε τι λέει. Όσα άλλοι δεν κάνατε για μένα, για ένα μικρό τούτο που πιστεύει σε μένα ελάχιστο, που δεν τον υπολογίζετε και μπορεί και στην εκκλησία να τον υποτιμάτε, να τον προσπερνάτε και να μην του δίνετε και σημασία, να ξέρετε προσπερνάτε τον Ιησού. Προσέξτε στις εκκλησίες σας που πηγαίνετε, όταν σχολάει η εκκλησία, μην κολλάτε με τους ίδιους, τους δικούς σας, τους συμπαθητικούς, αυτούς που αγαπάτε. Ω αδελφούλα μου, την κυρκιά, έλα μπάτσι μπούτσι. Η αδελφέ μου, δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Και τον διπλανό τον υποτιμάμε. Αδελφός σου είναι. Είναι παιδί του Θεού. Είναι σπουδαίος για στα μάτια του Θεού. Είναι ο Κύριος μέσα του. Μην τον περιφρονήσεις, γιατί περιφρονήσεις τον Κύριο. Γιατί ο ίδιος ο Ιάκωβος τα λέει. Αδελφοί μου, μην έχετε με προσωποληψία την πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κάνετε διάκριση μέσα σας και γίνατε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Χριστιανοί πονηρά διαλογιζόμενοι. Ναι, γιατί με τον αδερφό αυτό είμαστε οι κολλητοί. Κολλητοί είσαστε. Με τον άλλον τι είσαστε? Αποξενωμένοι, ε. Μην κάνεις, γιατί μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση αυτού νου και θα ήθελες κάποιος καλός αδερφός να σε χαιρετήσει ξανά. Γιατί ξέρεις πώς τα φέρνει ο Θεός. Έχουμε δει τα πάνω κάτω. Έχω δει και εγώ στη ζωή μου τα πάνω, έχω δει και τα κάτω. Έχω δει να με θαυμάζουν άνθρωποι και έχω δει να με περιφρονούν άνθρωποι. Και τα δύο τα έχω δει. Και ξέρω τι σημαίνει να σε περιφρονεί κάποιος και ξέρω τι σημαίνει να σε θαυμάζει κάποιος και να σε χειροκροτάει. Τα έχω βιώσει. Αλλά αυτό που είναι πληγή είναι όταν σε περιφρονεί κάποιος. Και πόσο, σας το λέω και είναι συναισθηματικό να ξέρετε, πληγώνετε ψυχές, όταν θέλετε να κάνετε τραπέζι σε κάποιον και πάτε μπροστά σε όλους, λες αδερφέ, θα έρθεις στο σπίτι έτσι, σε έχω τραπέζι έτσι, και το φωνάζετε. Και ακούνε οι άλλοι, δεν είναι καλό, δεν είναι σοφό, δεν είναι συνετό, δεν είναι καλό, δεν είναι δίκαιο και είναι άσπλαχνο. Δεν λυπάσαι τον άλλον που δεν θα το πάρεις. Γιατί ο άλλος έχει μια καρδιά. Και ο Κύριος λέει, αυτός που εσύ περιφρονείς Εγώ πέθανα γι' αυτόν. Είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής μου. Γιατί τον αποβάλλεις? Γιατί του φέρες έτσι? Γιατί είναι μεγάλη εκκλησία και δεν χαιρετάμε όλους? Θα πρέπει να μάθεις ή θα χαιρετάς όλους ή μη χαιρετάς κανέναν. Δεν είναι ωραίο να χαιρετάς τον έναν και τον άλλο να τον περιφρονείς. Γιατί ο Θεός λυπάται. Ήθε ο Θεός να μας κάνει πιο συνετούς, να μας δώσει σπλάχνα αγάπης και να μην είμαστε πολύ θεωρητικοί και να ξέρουμε πώς να κηρύττουμε, αλλά να ξέρουμε πώς να βοηθάμε. Αυτό είναι πιο σπουδαίο. Μπορεί να μην ξέρεις να κηρύττεις, μπορεί να μην ξέρεις πολλά εδάφια ή μπορεί να μην τα θυμάσαι. Αυτά όμως που ξέρεις, κάντα. Γιατί ο ίδιος ο Ιάκωβος μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει και στο νόστις, δηλαδή σε όποιον ξέρει τι είναι το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία. Ξέρεις πάρα πολλά καλά, κάντα. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Θα σε ευωδώσει. Και αν πραγματικά λες ότι αγαπάς τον Κύριο, αγάπησε τον αδερφό σου και την αδερφή σου. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει όλους σας.